Discipleship Podcast Podcast เพื่อคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย
์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Peopleship นะครับวันนี้อยู่กับผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมครับ
พอพี่ประชอครับผม
บีอภิชาติกันทวิธี HR The Next Gen ครับ
ครับวันนี้คุณท็อฟฟี่คุณบีเรามีเรื่องที่จะคุยกันห
ั
วข้อในวันนี้คือเรื่องของ Work From Home นะครับWork from home ก็คือการทำงานที่บ้านนั่นเอง
ครับ
เราอยากจะคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นเรื่องของวิกฤตไวรัสใช่ไหม
ครับ
แล้วก็เราก็เชื่อว่าต่อไปมันอาจจะไม่ได้มีแค่วิกฤตนี้วิกฤตเดียวอาจจะมีอีกหลายวิกฤต
ครับมาเรื่อยๆ
ใช่นี่แค่2เดือนก็สาหัสเหมือนกันนะใช
่ไหมสองเดือนเต็มๆเนาะที่เจอสถานการณ
์ทางมันน่าจะอยู่ไปอีกยาวไหม
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อม
ซ้อมใหญ่
สร้างภูมิต้านทานให้ชีวิตก่อน
ถามคุณท็อฟฟี่กับคุณบีกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ที่มัน
ตอนนี้เป็นแล้วหรือยัง
ถ้าเป็นแล้วก็ยังฟังเราได้อยู่เพราะไม่ไปตามสาย
แต่พวกเราคงจะอยู่ได้ไม่นาน
ต้องเลือกเอาว่าเราจะตายระหว่างตาย
เราจะทำจนถึงวินาทีสุดท
้
าย
ฝุ่น
พีเอ็มรักรายการมากในการทำจนวินาทีสุดท้ายอย่าง
น
ี
้เอามาถามท็อฟฟี่ก่
อ
นตอนนี้ที่ออฟฟิศเป็นยังไงบ้างเรื่องไวรัสหรือเรื่องอะไรพวกนี้เขามีการแอคทีฟตื่นตัวยังไงบ้าง
จริงๆที่ทำงานเนี่ยแอคทีฟมากแล้วก็จริงจังมากครับก็คือตั้งแต่แบบเริ่มมีข่าวอะไรเงี้ยมาแล้วก็มีตั้งแต่การคัดกรองคนการให้พนักงานที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยอยู่ทำงานอยู่ที่บ้านเลย14วันรวดในบางเคสเนี่ยก็ต้องทำกับ27วัน
ครับ
ผมซึ่งอันนี้ทุกคนต้องเคารพในกฎนี้แล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัด
ครับ
เรานอกจากโดย HR หรือว่าโดยหัวหน้าดูแล้วครับบรรดาเพื่อนร่วมงานเองก็จะสอดส่องช่วยกันดูแลเพราะว่าคือตอนนี้ทุกคนต่างระแวงซึ่งกันและกันแล้วเราช่วยกันระมัดระวังซึ่งกันและกันอะไรเง
ี้
ยมันเป็นเรื่องที่มันทุกคนพร้อมใจต้องทำกันหมด
ซึ่งเวลาเขาบอกว่าอยู่ที่บ้าน14วันก็คือหมายความว่าอยู่ที่บ้านนะไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วไปเดินห้าง
ใช่อ
ยู่บ้านคนอื่น
อันนี้คือแบบคือถ้าเกิดมีใครแบบwork from home แต่ว่าไปเช็คอินร้านทำเล็บอะไรเงี้ยคนก็รู้หมดเราก็ต้องรีบ
เราก็ต้องไม่เช็คอิน
ใช่แล้วเตือนเขาว่าอย่าเช็คอินนะเดี๋ยวเรารู้นะ
เราก็ต้องรู้ว่าเรามีสิ่งที่เราทำมันมีผลกระทบต่อคนอื่นๆด้วย
เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมว่างั้นนะฮะคุณบีบ้างดีกว่า
ผมเนี่ยแอคทีฟนะในเรื่องนี้ด้วยผมมองว่าวิกฤตแบบเนี้ยเรื่องโรคระบาดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอเราเคยเจอ H1N1 เราเคยเจอ SARS มาก่อนซึ่งตัวที่ใกล้เคียงกับตัวนี้มากที่สำหรับฟีลลิ่งผมเองนะมันใกล้เคียงกับซาร์สในตอนนั้นที่มันเกิดการระบาดค่อนข้างเร็วแต่ว่าอนุภาพของโควิดตอนนี้มันใหญ่กว่าซาร์สเยอะเลยตอนนั้นซาร์สเนี่ยในแต่ละองค์กรในแต่ละบริษัทเนี่ยโอเคคล้ายๆกับที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มีการรีเช็คพนักงานก่อนเข้าเราก็ใช้ practice เดิมๆเข้ามาใช้นะครับแต่นี้ในสิ่งที่ผมเพิ่มเติมในตัวของบริษัทผมเองเนี่ยผมแอคทีฟเร็วหน่อยในการที่จะจัดเตรียมทั้งไอตัวหน้ากากอนามัยให้กับน้องๆเตรียมในเรื่องของเจลล้างมือให้กับน้องๆรีเช็คน้องๆว่าทุกคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะตอนนี้หรือไม่ให้น้องๆช่วยบอกเราด้วยว่าคนในครอบครัวที่อยู่ในบ้านของเขาเองอ่ะไปพื้นที่เสี่ยงมาเปล่าถ้าคุณไปในพื้นที่เสี่ยงมาขอให้คุณอยู่บ้านกับพ่อแม่ของคุณไปเลยไม่ต้องมาหาเราไม่ต้องเกิดอาการลักงานในตอนนี้ไม่เป็นไร
ไปจนถึง forecast นะพี่ว่าแบบในจากวันนี้ไปจนถึง
ถูกต้อง
3เดือนหรืออะไรก็ตามเนี่ยม
ี
แผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าถ้ามีก็ของดเว้นของ
ดเว้นไปเลยคือไอสถานการณ์ตัวนี้คืออย่างผมเองทำบริษัทคอนซัลท์ทางด้านบิสเนสทางด้านเอชอาร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองไม่ได้ดูแลแค่ตัวบริษัทของผมเองอย่างเดียวละผมไปดูถึงบริษัทลูกค้าด้วยแล้วว่าเขาเองพอจะรู้ practice ในการทำแบบนี้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราบอกเขาก็คือมาตรการที่คุณต้องลงไปทันทีและประกาศให้พนักงานได้รับทราบคืออะไรคือสิ่งที่เขาทำได้และก็ทำไม่ได้ในระยะเวลานี้แล้วก็ up to dateอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ประกาศไปทีเดียวเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไปตามกระแสลมอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็คุณก็ต้องอัปเดตเช่นประเทศนี้ไปได้แล้วนะประเทศนี้ไปไม่ได้นะเพื่อให้ยังคงรันตัวบิสเนสต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานของเราเพื่อให้เขาเอาข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยไปบอกคนในครอบครัวเขาอีกทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราแอคทีฟลงไปในตัวของพนักงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่อย่างเมื่อกี้เราพูดกันก็คือ work from home บางส่วนได้ไหมใครที่สามารถที่จะต้องเริ่มในการที่จะต้องเริ่ม work from home ได้สำหรับ situation ต่างๆในฝั่งของบริษัทเองก็จะต้องผมบอกเลยนะว่าทุกบริษัทณวันนี้นะครับเตรียม facility เตรียม infrastructure เถอะเพราะเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้การ work from home เนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่มากที่สุดสำหรับเรา
คุณท็อฟฟี่กับคุณบีคิดยังไงบ้างกับการที่ ผมเห็นมันมีเปเปอร์หนึ่งของบริษัทอันหนึ่งที่บอกออกมาว่าถ้าใครอยากจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้แนะนำให้ลาออกก่อน
ก็จริงจังดีเนาะ
มันมีเส้นบางๆกันระหว่างความจริงจังกับความแพนิคโอเวอร์รีแอคหรือเปล่าคิดว่ายังไงบ้างกับไอ้ที่เห็นหมายอันนี้ไม่ใช่หมายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ในบริษัท
นะประกาศอันนั้นใช่ไหม
คร
ับ
จริงๆท็อปว่ามันเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคือการที่เราเป็นพนักงานคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่เราต้องรับผิดชอบต่อบริษัทอย่างเดียวครับมันหมายถึงว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอ่ะเรามองตัวเองที่มันใหญ่มากกว่าแค่คนคนเดียวนะเรามองว่าเรามีผลกระทบต่อสังคมต่อคนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งอันนี้มันพอเรารู้สึกว่าเรามีความหมายต่อสังคมเลยเรามีผลกระทบต่อสังคมแบบนี้เราจะคิดเยอะมากขึ้นในทุกการกระทำของเราอะเราจะไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยอันนี้เจ้านายจะว่าเราหรือเปล่าแต่นี่คือแบบสิ่งที่เราทำแล้วอะสังคมจะมองเรายังไงไปจนถึงว่าสังคมจะมองกลับมายังบริษัทเราอย่างไรซึ่งมันมากไปกว่าตัวเราเองแล้วไงมันไม่ใช่เราโดนด่าคนเดียวแล้วหรือเราไม่ได้รับคำชมคนเดียวเราทำอะไรก็ตามคนอีกข้างๆของเราอีกเป็นร้อยเป็นพันคนองค์กรเดียวกับเราได้รับผลกระทบด้วยถ้าได้ชมได้รับคำชมก็ได้ชมด้วยกันถ้าได้รับคำด่า
ก็โดน
ด้วยกัน
ผมมองเห็นความตั้งใจดีนะของประกาศฉบับนี้นะที่ตัวองค์กรมีแต่ว่าเขาอาจจะเลือกวิธีการสื่อสารที่มันดู aggressive เกินไปหน่อยถูกไหมเพราะทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันหมดว่าจะไปทำไมประเทศที่มันมีความเสี่ยงแบบนี้ถ้าไปแล้วคุณกลับมาพร้อมกับโรคกลับมาพร้อมกับความเสี่ยงแล้วมันไม่ได้กับอย่างที่ท็อฟฟี่บอกมันกระทบไปหมดกับทุกคนเลยไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวจริงๆมันเป็นคนในครอบครัวคุณด้วยซ้ำในการที่จะเจอปัญหาในการที่จะมีความเสี่ยงที่จะเจอเชื้อโรคในการที่จะติดโรคเหล่านี้นะครับนั้นจริงๆแล้วในทางกฎหมายมันทำไม่ได้หรอกในการที่จะไปฟอร์สในการที่จะต้องให้เขา
ลาออก
ด้วยเหตุผลแบบนี้ผมมองเป็นในเรื่องของการประชดประชันเล็กๆแล้วก็เป็นการดึงสติแรงๆหน่
อ
ยของคนน่ะแต่พอมันถูกสื่อออกมามันไม่ใช่เรื่องที่เขียนกันแค่ภายในก็เลยอยากจะให้ทุกครั้งนะครับเวลาที่อ่านสื่ออะไรในช่วงนี้นะครับใช้วิจารณญาณเยอะๆหน่อยแล้วจับให้เจอจริงๆว่าความตั้งใจดีมันคืออะไรแล้วไอ้ตัว practice ที่เขาบอกมาเนี่ยมันเป็นไปได้จริงไหมในโลกของความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้ากันกรองดีๆผมยังมองว่านี่คือการดึงสติที่ดีอันหนึ่งกระทงดีๆอันหนึ่งดีดนิ้วแบบเฮ้ยมึงตื่นได้แล้วอย่ามัวแต่คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันทำได้
เพราะมุมนี้สำคัญเหมือนกันนะพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้รู้สึกว่าต้องซีเรียสบนเรื่องนี้เลยอ่ะมันมีความแบบเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะไปญี่ปุ่นได้เลยนะแต่คือตอนนี้มันชัดเจนมากแล้วว่ามันไปไม่ได้และไม่ต้องหวังเลย
ใช่
ไม่เพราะคือมันอันตรายจริง
ถามท็อฟฟี่แบบในความเป็นแมสคอมแบบน
ี
้การสื่อที่รุนแรงแบบนี้มันทำให้ทุกคนมันชะงักได้ถูกไหม
ด้วยคือตอนที่ท็อปทำคอมมิวนิเคชันที่บริษัทเหมือนกันนะคือตอนแรกเนี่ยท็อปกล่าวว่าแบบคงไปแบบละมุนแบบเราจะผ่านไปด้วยกันมือกันไปเลยแหละแต่ว่าตอนหลังอ่ะเรามาคุยกันว่าเอ๊ะเรื่องเนี้ยมันต้องจริงจังแล้วเพราะคนอาจจะไม่เทคเซนส์ซะไงคนอาจจะนึกว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีใครรู้หรอกอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบจริงจังพูดด้วยน้ำเสียงนี่มันเป็นทางการจริงๆแล้วก็มีมาตรการอะไรต่างๆตามมาคนเริ่มเข้าใจแล้วว่านี่มันคือ
จริงจังแล้วนะ
แล้วทุกคนต้องรับผิดชอบนะ
ครับ
ทีนี้กลับมาที่หัวข้อเรานะว่า work from home แล้วเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่ม work from home ฮะถามคุณบีก่อนแล้วกันนะ
ในผมย้อนไปในอดีตตอนนั้นนะอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันมาเรื่องของน้ำท่วมตอนสมัยน้ำท่วมเนี่ยผมทำงานอยู่ที่ระยองแล้วต้องมาเป็นทีมพิเศษที่เข้ามาช่วยเหลือพนักงานที่กรุงเทพเพื่อพาคนที่กรุงเทพเนี่ย move ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดตามพื้นที่ต่างๆที่เรามีพื้นที่อยู่คือไปทั้งครอบครัวเลยเพราะนั้นไม่ใช่แค่ทำงานที่บ้านเพราะอยู่ที่กรุงเทพเองมันก็น้ำท่วมผมอยู่ไม่ได
้
ก็ต้อง move ไปทำงานที่ต่างจังหวัด
นอกบ้าน
นอกบ้านต่างจังหวัดไปเลยไปเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดเช่าโรงแรมให้พนักงานอยู่เพื่อที่จะทำงานเพื่อให้ธุรกิจมันวิ่งต่อไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ของน้ำท่วมมันจะไปถึงเมื่อไหร
่
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสถานการณ์ตัวนี้ครับมันเป็นตัวบอกว่าทำในพื้นที่เดิมไม่ได้แล้วการออกมานอกสถานที่การมาออกมานอกพื้นที่มันเป็นการเปิดความเสี่ยงที่มันมากขึ้นในขณะที่ตัวธุรกิจเองยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดเพราะฉะนั้นแค่หยุดการเดินทางวิเคราะห์ให้ออกว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นแกลบตัวนี้ตัดออกไปได้แต่งานมันยังเดินหน้าได้อยู่วันนี้เทคโนโลยีเราพร้อมในการที่จะทำงานอยู่แล้วมันก็เป็นตัวเปิดประเด็นว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ย work from home ไม่น่าจะยากแต่จริงๆเรื่องของกระแส work from home มันไม่ได้มาพร้อมกับ crisisอย่างเดียวนะครับมันมาด้วยไลฟ์สไตล์ของคน ก่อนหน้านี้อยู่แล้วงานบางอย่างวิถีชีวิตของคนบางกลุ่มการสามเขาสามารถที่จะ work from home ได้ด้วยตัวของคนผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยคือกลุ่มคุณแม่ลูกอ่อนเขา work from home ได้เพราะเขาสามารถที่จะทำงานไปด้วยในขณะที่อยู่บ้านดูแลลูกของเขาไปด้วยทำสองบทบาทของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นไอ้การ work from home มันมาด้วย situation ด้วยมันมาด้วย lifestyle ด้วยแล้วมันมาพร้อมความสะดวกสบายที่สามารถที่จะทำงานไปด้วยพร้อมกับการที่จะทำบทบาทอื่นๆของเราไปด้วย
อืมครับท็อฟฟี่บ้าง
เหลืออะไรพูดบ้าง
แล้วถ้าเกิดว่าคุณท็อฟฟี่แบบเป็นพนักงานอย่างนี้เราเป็นพนักงานแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสถานการณ์นู่นนี่นั้นเนี่ยมันเริ่มมาแล้วเราคิดว่ามันอาจจะต้อง work from home เนี่ยเราสามารถที่ไปคุยกับหัวหน้าเราหรือเจ้านายเราหรือมีวิธียังไงบ้าง
จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดแต่ว่าการทำงานอ่ะมันต้องทำงานที่ทำงานอย่างเดียว
ครับ
เพราะด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีบางอย่างที่ทำให้เราต้องมาเจอหน้ากันต้องอยู่ในที่ที่เดียวกันและต้องทำงานอยู่ที่โต๊ะอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในที่ทำงานอย่างเดียวละไปจนถึงมันมีเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานซึ่งเราก็จะบอกว่าแบบ think out of the box อ่ะไอเดียดีๆมันไม่ค่อยเกิดขึ้นในโต๊ะสี่เหลี่ยมที่เราทำงานกันอยู่ปกติถูกไหมครับ
uh-huh.
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ทำงานละ
uh-huh.
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหมือนที่พี่บีบีบอกครับเทรนด์ในเรื่องของการทำงานที่ไม่ต้องทำงานติดโต๊ะ
uh-huh.
ที่ออฟฟิศอย่างเดียวอะมันเริ่มมาละ
uh-huh.
มันไม่ใช่แค่ในสตาร์ทอัพหรืออะไรเงี้ยนะครับ ในบริษัทใหญ่ๆ ในต่างประเทศหลายๆที่เหมือนกันในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาอาจจะกำหนดว่าให้กลับไปทำงานที่บ้านได้สามวันแล้วอีกสองวันเนี่ยค่อยมาเจอกันประโยชน์อันแรกขององค์กรก็คือว่าเซฟคอสอันที่สองก็คือว่ามันคือการให้อิสระกับพนักงานถ้าเกิดองค์กรให้อิสระกับพนักงานแล้วทำให้เขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถจะทำงานได้ดีที่สุดอ่ะนั่นแหละเขาก็จะนำเสนองานที่ดีที่สุดกลับมาให้องค์กรได
้
องค์กรก็จะได้งานดีๆกลับมา
ผมชวนทั้งคำถามแบบนี้แล้วกันว่าเฮ้ยแล้วทำไมตอนแรกเริ่มเลยอ่ะเราต้องมานั่งรวมกันทำงานวะ
สมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเมา
ใช่ไหมเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ต
รวมเลย
ใช่ไหมก็เลยจำเป็นต้องมานั่งทำงานรวมกันใช่ไหม
หรือมันเขาต้องการเอนชัวร์ว่าทำงานจริงๆด้วยไงพี
่ใช่
อันนี้แหละ
การให้มีตอกบัตรไงสมัยก่อน
ใช่ต้
อง
ใช่
ผมกลับมองว่าอันนี้เป็นโจทย์ของผู้บริหารที่ถ้าวันนี้คุณต้องมานั่งคิดแล้วนะว่าถ้าทุกอย่างมันเอนชัวร์ได้ว่าเพอร์ฟอร์มอย่างที่เราต้องการอ่ะเราได้ของจากทุกคนอย่างที่เราต้องการทำไมเราจะต้องมาแคร์อีกว่าเขาจะมานั่งจุ่มรวมกันเพื่อนั่งทำงานร่วมกันมันจำเป็นในเรื่องแบบนี้แค่ไหนหรือจริงๆถ้าเราบอกว่าเราต้องการได้ของจากทุกคนประกอบร่างกันขึ้นมาแล้วส่งให้กับลูกค้าได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะ
มันก็ถือว่าโอเค
มันก็ถือว่าโอเคแล้วนี่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าทุกคนจะต้องมา8โมงแล้วกลับ5โมงคุณจะมา4ทุ่มแล้วคุณจะกลับ 3มันก็เรื่องของคุณมันก็สามารถเป็นในลักษณะแบบนี้
นั่นก็มาถึงกันอีกข้อนึงที่อยากจะถามคุณบีเลยว่าถ้าในฐานะของการที่เราเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยถ้าเกิดว่ามันต้อง work from home จริงเราจะมอนิเตอร์เขาได้ยังไง
ผมเองนะครับผมมองตัวผมเองก่อนนะผมเองทุกวันนี้ถึงแม้จะทำงานอยู่ที่บริษัทหรือทำงานที่ไหนก็ตามตัวผมเองผมเอาตัว result เป็นหลักในการที่จะบอกว่าคนไหนโอเคแล้วคนไหนไม่โอเค
ผลลัพธ์ของงาน
ผลลัพธ์ของงานที่เราได้มอบหมายให้เขาไปแล้วเขาส่งมอบงานให้กับเราอย่างมีมาตรฐานภายในกำหนดเวลาที่เราตกลงร่วมกันผมมองแค่เท่านี้เลยพอมองแค่เท่านี้แล้วปั๊บผมมองย้อนกลับไปว่าคนนี้มีความรับผิดชอบมากเพียงพอที่จะรับปากเราแล้วทำได้อย่างที่เขาทำได้อย่างที่เขาบอกกับเราเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะทำอะไรผมให้อิสระในการที่จะทำงานของเขาได้ทั้งหมดเลยพอเป็นโจทย์แบบนี้ปั๊บผมมองง่ายๆเลยว่าคนไหนที่ผมสามารถที่จะให้ work from home ได้คนไหนที่ยังไม่สามารถที่จะ work from home ได้เอาความรับผิดชอบเป็นที่ตั้ง
อันนี้เห็นด้วยกับพี่บีว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะ work from home แล้ว work บางคนจำเป็นจะต้องบางคนพื้นที่ที่ดีที่สุดที่เขาจะทำงานได้ดีที่สุดมันก็คือที่ทำงาน
คือที่ทำงาน
ที่ออฟฟิศ
อ
ันนี้แล้วแต่ธรรมชาติของคนด้วยแล้วแต่ธรรมชาติของงานของคนด้วยว่าเขาจำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศมากน้อยแค่ไหน
แต่ถ้าเกิดว่าอย่างคุณบีเมื่อกี้บอกว่าดูจากผลลัพธ์นะอ
ัน
นี้เดี๋ยวคุณท็อฟฟี่ช่วยตอบได้น
ะ
มันจะมีไหมว่าสมมติว่าอย่างงานบางงานที่ยกอย่างเช่นสมมติงานเขียนโปรแกรมนั่นกันนะงานแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้อง3วันเสร็จหรือ5วันเสร็จหรือ10วันเสร็จเกิดสมมติว่าเขาประเมินมาว่า10วันเสร็จแต่ความจริงแล้วเนี่ย3วันมันก็อาจจะเสร็จแล้วอย่างนี้เราจะวัดผลงานยังไง
ผมเอาตัวของผมเองเวลาที่ให้เขาดีไซน์ว่ามันจะ3วันเสร็จหรือ10วันเสร็จนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมีไทม์ไลน์ของตัวงานอื่นๆที่เป็นตัวบอกเป็นตัวกำกับอยู่ในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไอ้งานนั้นมันเสร็จได้ใน3วันผมก็จะไม่บังคับให้เขาทำใน3วันนะถ้าผมยังไม่ได้รีบเร่งในการที่จะใช้งานผมว่าจะใช้ไอ้วันที่เขาอยากจะทำให้มันเสร็จตามนั้นแหละเพื่อให้เขาเองมีอิสระในการที่จะมอนิเตอร์งานของเขาแล้วทำงานได้อย่างสบายใจไม่ได้ถูกกดดันโดยไม่จำเป็นเพราะเดี๋ยวมันมีเรื่องอื่นๆจะไปกดดันมันอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเป็นจะต้องกดดันเนี่ยผมจะค่อนข้างปล่อยตัวนี้ก่อนนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันมีตัวไทม์ไลน์เป็นตัวที่กำหนดไว้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทำให้เสร็จใน3วันนะครับสิ่งที่ผมจะต้องบอกกับเขาหรือคุยกับเขาก็คือผมขอเห็นโปรเกรสที่มันจะเกิดขึ้นในทุกวันสิ่งที่ผมทำก็คือเมื่อผมออกสตาร์ทกับเขาที่จุดศูนย์แล้วปั๊บเขาจะต้องทำไปถึงจุดที่มันเลเวล10ให้กับผมได้เนี่ยผมจะไม่ได้รอว่าคุณมาบอกผมเมื่อเลเวล10แต่ผมขอมายสโตนที่มันจะเกิดเลเวล3เลเวล5เลเวล8
เพ
ื่อที
่
จะเห็นโปรเกรสเรื่อยๆว่าทุกอย่างมันมาตามแทร็กที่มันควรจะเป็นไม่อย่างนั้นไปถึง10วันแล้วปั๊บไม่ได้งานผมแก้ไขอะไรไม่ทันอันนี้คือการตกลงกันระหว่างเรากับลูกน้องในการที่จะร่วมงานผมไม่มองว่ามันคือจะ work from home หรือ work ที่ไหนก็ตามอันนี้คือวิธีการในการที่จะทำให้ทั้งสองคนสื่อสารร่วมกันว่าเราอยากได้อะไรแล้วควรจะเขาควรจะให้อะไรกับเรา
ครับคุณท็อฟฟี่คิดว่าลืมคำถามไปแล้วใช่ไหม
นี่คือคำถามนะ
ก็ลืมผมพอดีถามว่าถ้าเกิดว่าเวลามันแตกต่างกันคือเขาคิดว่ามันเขาบอกเราว่า10วันน่าจะเสร็จแต่ว่าเราคิดว่า3วันจริงๆมัน3วันก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยมันคิดว่าเห็นด้วยกับคุณบีไหมที่ว่าเราก็ดูไปตามโปรเกรสของงานหรือว่าเราก็ปล่อยให้เขาทำตามเวลาที่เขารีเควสต์มา
อันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการต้องฝ่ายจูนซึ่งกันและกันแหละคือในมุมของหัวหน้าอาจจะมองว่าอันนี้3วันก็เสร็จแต่ว่าหัวหน้าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ปฏิบัติแต่คนที่ปฏิบัติอาจจะรู้รายละเอียดมากกว่าว่าทำไมเขาต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆมันสามารถมีเหตุผลซึ่งกันและกันได้นะทำไมหัวหน้าคิดว่าต้องเป็น3วันล่ะทำไมลูกน้องคิดว่าต้องเป็น5วันมันมีอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเพราะว่ามันจะกี่วันก็ตามอ่ะแต่ถ้าเรามีเหมือนเป็นโปรเกรสอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เราทำงานถึงไหนแล้วมันจะช่วยทำให้ทั้งหัวหน้าและลูกน้องอ่ะมองเห็นซึ่งกันและกันได้ว่าตอนนี้มันกำลังไปถึงจุดไหน
ผมมาดีลกับผู้บริหารค่อนข้างเยอะและจะเจอสถานการณ์แบบนี้หรือบางทีผมเองแต่ก่อนนะเคยเป็นว่าทำไม3วันมันไม่เสร็จวะลืมตัวไปครับว่าจริงๆแล้วเราสั่งงานเขาไว้ก่อนหน้านั้นน่ะอันอื่นๆด้วย
ใช่ๆๆมันเลย
มันมากกว่า1อย่าง
ใช่มันมีงานมากกว่า1อย่างหรือแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยมีหัวหน้ามากกว่า1คนน่ะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราทำไม3วันไม่เสร็จอันนั้นน่ะเรามองแต่มุมของเราอย่างเดียวโดยที่ลืมมองว่าเขาเองมีงานรูทีน
อื่น
ๆของเขามีงานความรับผิดชอบอื่นๆของเขาไอ้งานที่บอกว่า3วันอันนั้นน่ะมันเรามีวิธีการคำนวณแบบคอนซัลท์อ่ะ3 day consequent ไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นบอกว่า3วันเต็มเราทำตรงเนี้ยแต่จริงๆเนี่ยใน3วันนั้นเราต้องแบ่งเวลาไปทำอันอื่นเท่ากับว่าใน1วันเราทำให้กับคุณได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นเองสำหรับไอ้ตัวโปรเจกต์นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเป็น10วันที่จะทำให้เสร็จ
ไปจนถึงอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่าเชื่อไทม์ไลน์เดิมอ่ะครับว่านะคือบางทีเราแบบเราเชื่อมาอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เราจะทำมันเนี้ยยังไงต้องใช้3วันตลอดเวลาลองแบบ make it happen น่ะลองเหมือนว่าถ้าเกิดลองบีบลงมาว่าแล้วถ้า2วันมันจะเสร็จไหมเชื่อไหมเดี๋ยวมันก็จะเสร็จอะ
ท้าทายตัวเอง
ท้าทายตัวเอง
ใช่ไหม
ไปจนถึงท้าทายลูกน้องท็อปเคยเจอแบบนี้เหมือนกันว่าแบบปกติแล้วเวลาทำงานมันก็จะมีขั้นตอนมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีไทม์ไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เราทำงานจริงแล้วอะไทม์ไลน์แบบนั้นอะมันมักจะไม่ได้ผลมันมักจะมีแบบอะไรแบบกระทันหันเกิดขึ้นแล้วต้องทำให้เรา make it happen นะครับไอ้ make it happen นั่นแหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็สามารถทำได้นี่หว่าภายในเวลาที่มันมีความกดดันแบบนั้นบลอเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะลากไปสู่เรื่อง KPI เราวกกลับมา
เราวกกลับมาดีกว่า
วกกลับมา work from home ดีกว่าไหม
โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าการ work from home เนี่ยคุณท็อฟฟี่มีเทคนิคอะไรไหมว่าถ้าเกิดต้อง work from home แล้วเราจะทำไงให้เราสามารถที่จะยังเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจอะว่างั้นเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าออฟฟิศ8โมง9โมงเหมือนปกติแล้วถ
ู
กไหมเราเข้าออฟฟิศเราจะเริ่มทำเที่ยงก็ได้อย่างเงี้ยแล้วจะทำไงให้เราแบบไม่เป็นคนขี้เกียจ
ท็อปมีเคล็ดลับอยู่ประมาณ4ข้ออันแรกคือมันชื่อ work from home อ่ะให้ระลึกเสมอว่าคือ work นะ ไม่ได้ไปพักผ่อน มันแค่เปลี่ยนสถานที่จากที่ทำงานมาเป็นที่บ้านของเราเพราะฉะนั้นอันแรกคือระลึกอยู่ตลอดเวลาว่านี่คือการทำงานบางเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้อง เราต้องไม่นึกว่าแบบนี่เรากำลัง take vacation อยู่อ่ะทำงานก็คือทำงานนะแล้วบางทีอะครับเราในช่วงใหม่ๆเราอาจจะจำเป็นจะต้องหลอกตัวเองในการเหมือนกับว่าแบบทำทุกอย่างให้มันเหมือนเรามันทำงานอยู่อะทำเวลาเดิมนะครับหมายถึงว่าแบบลุกขึ้นมาแต่งตัวอาจจะไม่ต้องแต่งตัวแบบโอ้เต็มยศก็ได้แต่บางคนเนี่ยจำเป็นต้องแต่งตัวเพื่อให้พลังงานมาแต่งตัวมานั่งที่โต๊ะหรือทำอะไรก็ได้คือทำทุกอย่างที่มันเหมือนตอนทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอยู
่
อย่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ทำก็ได้เลยไงอันที่สองก็คือว่าเราต้องมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายในแต่ละชั่วโมงใช้คำว่าแต่ละชั่วโมงเลยคือมีทูดูลิสต์ครับว่าแต่ละชั่วโมงของเราเนี่ยอะไรที่เราจะเดลิเวอร์ออกมาบ้างทำเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะอย่าใช้แบบครึ่งวันอะไรเงี้ยคือท็อปรู้สึกว่าการที่เรามีทูดูลิสต์ที่มันย่อยขนาดว่าทุกชั่วโมงอ่ะมันค่อยๆบีบให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำเราต้องทำเคล็ดลับหนึ่งที่ท็อปใช้ส่วนตัวเลยนะทำงานด้วยและซักผ้าด้วย
ทำงานด้วยและซักผ้าเหรอ
ซักผ้าช่วยอะไรอ่ะ
ซักผ้าเนี่ยพี่ คือท็อปเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์พ่อบ้านมากคือว่าเราจะโปรดักทีฟมากพี่เพราะว่าเวลาที่ซักผ้าเนี่ย
มันจะกิ้งใช่ไหม
ใช่มันจะมีเวลาซักของมันรอบของมันเนี่ยประมาณ45นาที
ครับ
เพราะฉะนั้นท็อปจะมีเวลาแล้วว่าใน45นาทีนี้หลังจากทันทีที่แบบหย่อนผ้าลงไปอะไรต่างๆแล้วอ่ะ45นาทีต่อไปเราต้องมีงานเดลิเวอร์ออกมาเพราะเครื่องซักผ้ามันก็เดลิเวอร์งานของมันเรากำลังแข่งกับเครื่องซักผ้าอยู่อ่ะ
เราจะแพ้เครื่องซักผ้าไม่ได้
ใช่เพราะว่าแบบ45นาทีปุ๊บเฮ้ย
ไม่ได้อะไรเลยโว้ย
ยังไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบผ้าเสร็จแล้วอย่างเงี้ยมันบอกเราแล้วไงพี่ไปจนถึงว่าสมมติเราวันนั้นเราต้องซักผ้าแบบ2ตะกร้าถ้ามันซักผ้า2ตะกร้าแล้วงานเรายังไม่เสร็จอ่ะเราจะแบบ
หน่อยแล้วนะ
เฮ้ยผ้ามัน2ตะกร้าแล้วอ่ะ
ผ้าเสร็จแล้ว
ผ้าเสร็จแล้ว
เลย
ใช่เพราะฉะนั้นอันที่2คือว่ามี to do list ทุกชั่วโมง
ครับ
อันที่3เป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานอันเนี้ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของตัวเราก่อนว่าเราเหมาะที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมแบบไหนคือบางคนเนี่ยชอบเงียบสงัดถึงจะมีสมาธิบางคนอาจจะชอบแบบเอ้ยชอบมีคนด้วยก็อาจต้องไปร้านกาแฟหรืออะไรแล้วแต่บางคนการร้านกาแฟอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วแต่คนนะบางคนต้องไปโคเวิร์กิ้งสเปซหรืออะไรก็แล้วแต่จัดสภาพแวดล้อมอันนี้ก็จะบอกก็คือว่าอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะอย่าทำงานบนเตียง
ดูดวิญญาณ
มันเหนื่อยแน่นอนเพราะว่ามันสบายมากแล้วมันจะเป็นอุปสรรคสำคัญมากๆครับเวลาที่เราทำงานที่บ้าน
อ
่ะเพราะว่าหันไปอีกนิดนึงแม่งก็เตียงแล้วอ่ะเดี๋ยวก็โอ้ยก็เหนื่อยเดี๋ยวก็อะไรต่างๆนานาและอย่าได้เปิด Netflix คือบางคนจะแบบเปิดทิ้งไว้เผื่อได้ไอเดียนึกออกไหมแล้วมันจะไม่ได้ไอเดียมันมีซีรีส์อะไรอีกมากมายที่โยโยนเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องแบบเราต้องสตริกกับข้อ2อ่ะคือ to do list ของเราเพราะฉะนั้นสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานเช่นมันต้องมีโซนนึงเลยที่เป็นที่ทำงานของเราครับ
เ
ป็นโซนที่แบบเหมือนกับว่า
เป็นห้องทำงานหรือเป็นโซนทำงานตรงน
ี้อย่าได้ทำงานบนเตียงแล้วก็ต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ว่าแบบทำงานอยู่เดี๋ยวหมาแมวคอยมาแบบ
คลอเคลีย
มาแล้วมาเดี๋ยวเราก็ต้องไปเล่นกับแมว
เราควรจะเลือกกับแฟนไหมเวลาเราต้องทำงานอยู่บ้านเพราะเดี๋ยวมาคลอเคลียครับ
อันนั้นก็อาจจะเป็นทูดูลิสต์ของเรา
จัดพื้นที่ไม่ให้แฟน
ไม่แฟนเข้าเหลือให้เวลาแฟนแค่ครึ่งชั่วโมงต้องเสร็จ
ใช่
แ
ล้
ว
มีทูดูลิสต์ของเรานะ
ห้ามเกินเวลา
ใช่
ครับ
ข้อที่สี่คือต่อให้เป็นการทำงานที่บ้านอยู่หรือว่าที่อื่นๆที่เราไม่ค่อยได้เจอคนเรายังจำเป็นต้องสื่อสารกับคนอยู
่ครับ
คือทำงานคนเดียวมันเหงาเนา
ะ
แล้วมันก็จะเริ่มฟุ้งซ่านอะไรต่างๆข้อดีของการมีที่ทำงานอย่างนึงนะครับมันคือการที่เรามีมนุษย์คนอื่น
ครับ
ให้เราคอยปรึกษาด้วยให้เราคอยมีเรื่องคุยกันอาจจะเป็นเรื่องนินทากันก็แต่แล้วแต่เลยไงแต่มันอย่างน้อยมันคือเรามีการโซเชียลไลซ์กัน
ครับ
ใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นความสุขของมนุษย์อ่ะแล้วมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะได้เจอมนุษย์คนอื่นๆบ้างนอกจากหน้าจอนอกจากหมาแมวที่อยู่ในห้องเราคีย์สำคัญก็คือว่าต่อให้ไม่ต้องทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วคุณต้องสื่อสารกับคนอยู
่
สื่อสารกับคนในที่นี้คุณอาจจะตั้งแต่แบบมันต้องคุยกับหัวหน้าบ่อยขึ้นด้วยซ้ำนะพี
่ถูกครับ
เพราะว่าเราไม่เห็นหน้ากันแล้วอ่ะเราก็ทำงานอยู่ในโลกของเราคนเดียว
เราเศร้าจังเลยเราไม่เห็นหน้าแล้ว
พรุ่งนี้หัวหน้าตาย
เราต้องดูเราแบบเราทำงานอยู่ฟ้าของเราบางทีเราไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือเปล่า
ครับ
การหาเรื่องคุยกับหัวหน้าบ่อย ช่วยให้เราเช็คว่างานที่เราทำมันถูกหรือเปล่า
ช่วยเช็คด้วยว่าหัวหน้ามึงทำงานอยู่ป่าว
อันที่สองคือหัวหน้าบางทีอาจจะเลื้อยอยู่บนเตียงอยู่ถ้าดูเขารู้ว่าเขาต้องคุยกับหัวหน้าบ่อยๆกับลูกน้องบ่อยๆอ่ะเราจะดึงให้เขากลับมาทำงานและเราก็จะดึงให้ตัวเองกลับมาทำงานเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกับหัวหน้าอีกแล้ว
ให้มุมนี้น่าสนใจนะเพราะบางทีหัวหน้าเองก็อาจจะเลื้อยเอง
เลื้อยอยู่
ใช
่ใช่ใช่
เลื้อยบ่อยผมเนี่ย
โอ
้อโอเค
ก็จะเป็นสี่ข้อนี้ประมาณนี้ครับ
สี่ข้อนี้ดีเลยนะผมข้อที่สองเนี่ยผมใช้เหมือนกันคือพยายามจะตั้งเวลาให้เป็นชั่วโมงค
ือ
ถ้
า
สักผ้าทุกชั่วโมงเลยจริงๆที่บ้านรับจ้างซักผ้าด้วยก็ดีนะตอนนี้นะเราจะได้ทำงานไปด้วยนะ
เออดีชอบลากออกไปลากไปข้างนอกเลยโอเคจะบอกว่าเนี่ยพอวางตารางเป็นชั่วโมงทีไรจะเวิร์กมากเลยแล้วเราจะเห็นเลยว่าไอ้งานไหนเราเสร็จไม่เสร็จนะแต่ถ้าวันไหนผมไม่ได้วางปุ๊บเนี่ยผมก
็ไหล
ไหลเลยนะบางทีก็เฟซบุ๊กผ่านไปชั่วโมงนึงเลยแบบเททิ้งไปเลยเวลาเนี่ยนะครับโอเคงั้นวันนี้จริงๆอยากจะไปถึงเรื่องสวัสดิการเนี่ยผมว่ามันนานไปแล้วเนาะ
ครับ
เอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วกันดีไหมครับอันนี
้
เลยมา20กว่านาทีแล้วเราจะพยายามกำหนดเวลาของรายการนี้ให้ประมาณ20นาทีนะ
อย่าลากสิ
เราขอโทษ เราข้อเคลียร์อยู
่โอเคแต่ว่าวันนี้ก็ค่อนข้างได้คีย์เทคเวย์หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน Work From Home นะเราจะไม่ได้ไปลงลึกถึงซิสเต็มว่าต้องใช้โปรแกรมต้องใช้ระบบใช้ทูลอะไรนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของอันแรกเลยเป็นเรื่องของการที่เมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มที่จะรู้ว่าเราจะต้องมา work from home นะก็คือว่าเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีสถานการณ์หรือมีอะไรบางอย่างที่มันจะต้องคิดว่าการทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยไอ้ที่ทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมา work from home แล้วก็คุณบีให้insight หนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจคือมันไม่ได้อาจจะไม่ใช่ work from home เลยอย่างในช่วงน้ำท่วมเนี่ยคือกลายเป็น work out of
home work from anywhere เนาะ
ใช่ไหมแ
ล้วก็ต่อให้ไม่มีเรื่องโรคระบาดไม่มีเรื่องน้ำท่วมใดๆก็ตาม
ก็มีสถานการณ
์ใช่วันหนึ่งเราก็ต้อง
เหมือนกัน
วันหนึ่งเทรนด์มันมาแล้วอ่ะที่เราสามารถทำงานได้ทุกที่ที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นการฝึกซ้อมในการที่ลองดูว่าแบบถ้าเราไม่ต้องเข้าออฟฟิศละเรายังทำงานกันด้วยกันได้หรือเปล่า
ที่อยากจะฝากให้ฝึกซ้อมกันนะตอนนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้งานอื่นๆมันดีขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากเรื่องของ work from home ก็คือฝึกที่จะ trust ซึ่งกันและกัน
เฮ้ยนี่สำคัญดีแม้ว่าเราจะไม่ได้มีหัวหน้ามองอยู่ข้างหลังก็ตามแต่ให้เราก็ต้องทำงาน
ใช่คือต่างคนต้องต่าง trust กันอะหัวหน้าก็ต้อง trust ลูกน้องลูกน้องก็ต้อง trust หัวหน้าพอเรา trust ซึ่งกันและกันปั๊บทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิ
มทำไมมีไฟเขียวอยู่ในFacebook อยู
่แฟน
ผมเองเคยทำงาน work from home นะจากตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมทำเรียกว่าเป็นอาชีพหลักเลยแล้วก็รับงานจากหลายๆที่มาพอคุณบีพูดถึงมันใช่เลยเพราะว่าที่ตอนที่ทำงานอยู่นั่นอ่ะคือ trust เนี่ยสำคัญมากคือเขาเชื่อเราเลยว่าเราอ่ะทำงานอยู่เนี่ยเราวิธีการชาร์จเงินก็คือเราชาร์จเป็นรายชั่วโมงดังนั้นพอเราบอกว่างานนี้เราใช้3ชั่วโมงอ่ะเราก็ได้เงิน3ชั่วโมงนะดังนั้น
อ
่ะถ้าเกิดเขาไม่เชื่อเราอ่ะเช่นถ้าเกิดเขาคิดว่าเราอ่ะจริงๆจะทำแค่ชั่วโมงเดียวแต่เราอ่ะโกงเขาด้วยการชาร์จ3เนี่ยเขาก็จะไม่อยากทำงานกับเรา
อีกต่อไป
ใช่ไหมแต่ทีนี้พอมันมี trust เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้3ชั่วโมงเนี้ยมันไม่เป็น question นะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีนิดนึงนะก็คือว่าสมมติว่างานสมมติผมทำโลโก้ชิ้นหนึ่ง3ชั่วโมงแต่อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยทำ5ชั่วโมงคุณบีจะจ้างใคร
ผมจ้าง3อยู่แล้ว
จ้าง3ชั่วโมงถูกไหมคุณท็อฟฟี่ก็น่าจะจ้าง3ชั่วโมงแต่ไอ้3ชั่วโมงเนี้ยบางทีเราบอกว่าเฮ้ยเราทำ3ชั่วโมงแล้วไอ้นั่นมันทำ5มันได้เงินเยอะกว่าเราทำไงนะผมก็จะใช้วิธี3ชั่วโมงเนี้ยชาร์จเท่ากับราคา5ชั่วโมงคือเราเน้น honesty เราเน้นความน่าเชื่อถือไปก่อนส่วนราคาเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยบริษัทที่ต้องการคุณภาพต้องการเวลาเนี่ยไอ้ราคาเนี่ยไม่ว่าจะ3ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงเขาจ่ายได้หมดดังนั้นน่ะคือมันต้องเริ่มจากการสร้าง trust อันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะนะครับแล้วก็เมื่อกี้กลับมา work from home อีกแล้วเราชอบพาไปไกลมาก ก็ผมชอบที่คุณท็อฟฟี่บอกนะว่าทำไงให้ active นะอ
ัน
แรกคือทำให้เราแบบรู้ตัวเองว่าเรายัง work อยู่นะเพราะมัน work from home นะอันที่สองคือจัดตารางนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับแล้วก็มี to do list นะครับแล้วก็สามคือสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะกับการทำงานอันนี้เห็นด้วยเลย
ค
ือเราต้องรู้ตัวเราเองนะเพราะเราเป็นคนชอบทำงานแบบไหนนะ
เราดูตัวเราไม่ชอบทำงาน
ชอบซักผ้าบอกเข้าไป
แล้วก็มีความสุข
เราต้องอะไรนะสื่อสารกับคนอื่นอยู่เรื่อย ยู่เงียบๆคนเดียวก็อาจจะเครียดฟุ้งซ่านออกมาเจอคนข้างนอกบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็นี่คือ EP แรกของเรานะครับผมก็สำหรับคนที่ฟังรายการ People Ship อยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์หรือว่าสงสัยในเรื่องอะไรเกี่ยวกับ People นะสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับคนเนี่ยก็ inbox เข้ามาได้นะครับที่ Creative Talk Podcast นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอ้คำถามเราเนี้ยมาคุยกันนะโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ผมเก่งศิลป์พงศ์ศิลป์มากเกษมนะครับ
ท็อปพี่บราชอครับผม
เอชอาร์เน็ตเจน
ลืมชื่อเขาเอง
พวกเราที่เหมือนมือใหม่มากเลยนะ EP แรกเราจะติดขัดกันนิดนึงนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ
สวัสดีครับ